mu district echo teranga tuvuddeyo ye omulambuzi wa masomero mu district ye Rakai Mawanda Robert abazadde abasabye okuwa abaana ebikozesebwa naddala nga bali ku masomero era n'abakubiriza okukwatagana n'abasomesa balabe ng'abaana baabwe basoma bulungi.
Mbakubiriza obutaleka baana baka abaana mbawe beetaagisa batwale mu masomero batandike kusomesa kaffe balibalibete era babalinze. Saagala tuleeta nsonga yonna gitwekwasa twagale ttaamu etandike bulungi. Tuli mu kasizoni ak'enkuba nga tubasaba abazadde tumuleka abaana waka kubeera mu nnimiro mu baveeko bagende ku ssomero basome. Nga tubasaba mubawe ebikozesebwa mubawe ebyetaagisa era n'okukwatagana n'abeetaagisa ab'amasomero gaffe okulaba ng'abaana batandika okusoma bulungi. Abasomya wano nikisagala okweyozaayoza abazadde baffe mwenna abalina abayizi ofiisi zino omwaka oguwedde mbayozaayoza olw'okukola obulungi.
Era wano w'asinzidde n'asiima amasomero olw'okukola obulungi mu bibuuzo eby'ekibiina eky'omusanvu eby'omwaka oguwedde n'abasaba okukuuma omutindo n'emyaka egiddako.
Okutwaliza awamu Rakai nga Rakai twakola bulungi mu bibuuzo twakwata ekifo kyasatu mu mukaaga disitulikiti zonna 15 eziri mu Uganda. Nebaza abeetaagisa bange nebaza abazadde n'omwaka guno mbasaba tufube okulaba nga abayizi baffe abatandika ekibiina eky'omusanvu era bakola bulungi. Nensaba abazadde baffe mwenna abalina abayizi abayise ebibuuzo nsaba abayizi tubatwale mu masomero gaffe tubatwale mu masomero ge tusobola tebeepaaka ku ssomero ge tasobola. Kikulu nti omwana waffe ayise kozesa amasomero gaffe ge tulina agasekendye gajja kusobola okusomesa abayizi baffe abo era bajja kuyita bulungi.